Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hizi fuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Aliyekuwa makamu rais wa Marekani Joe Biden ameshinda uchaguzi wa awali katika majimbo matatu yaliyoandaa uchaguzi huo hapo jana Jumanne. Biden alipata ushindi mkubwa katika majimbo ya Florida, Illinois na Arizona na kumbwaga mshindani wake Senator Bernie Sanders. Uchaguzi huo kumtafuta kinara wa chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu uliandaliwa katika mazingira ya hofu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Bernie Sanders anakabiliwa na shinikizo kubwa kutaka ajiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kushindwa na Biden kwa idadi kubwa ya wajumbe kufikia hadi hivi sasa. Uchaguzi haukufanyika katika jimbo la Ohio kwa hofu ya maambukizi ya corona. Utawala wa Rais Donald Trump umeeleza rasmi bunge la Marekani kuhusu azma yake ya kuanza mazungumzo ya ngazi ya juu ya kibiashara na Kenya. Mwakilishi maalum wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer amewasilisha ujumbe huo kwa bunge hapa mjini Washington. Katika barua yake kwa bunge, mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer alisema utawala wa Trump una matumaini kwamba makubaliano ya hali ya juu na Kenya yatafanyika ambayo yanaweza kuwa mfano wa kuigwa katika mazungumzo ya baadaye ya kibiashara na nchi nyingine barani Afrika. Rais wa Malawi Peter Mutharika amemfuta kazi mkuu wa jeshi kwa sababu wanajeshi wa nchi hiyo walikuwa wakiwalinda waandamanaji waliokuwa wakiandamana kupinga ushindi wake katika uchaguzi mkuu uliokumbwa na madai ya wizi wa kura. Taarifa kutoka ofisi ya rais inaeleza kwamba kamanda wa zamani wa jeshi la anga Meja Jenerali Andrew Laplen na Masanga ameteuliwa kuchukua nafasi ya Jenerali Vincent Nundwe. Taarifa hiyo inasema Jenerali Nundwe atapewa majukumu mengine katika idara ya umma. Hatua hii imechukuliwa siku kadhaa baada ya Rais Mutharika kulivunja baraza lake la mawaziri baada ya mahakama kuu ya Malawi kufutilia mbali ushindi wake katika uchaguzi wa mwezi Mei. Mabaraza mawili ya bunge ya Ivory Coast yameidhinisha kwa wingi mkubwa wa kura mageuzi ya katiba yenye utata iliyopendekezwa na Rais Alassane Ouattara katika upigaji kura uliosusiwa na upinzani. Wabunge 246 walipiga kura kuidhinisha mabadiliko hayo, wabunge wawili wakipinga. Hatua hiyo inamaliza uvumi kuhusu tangazo la rais Ouattara la Machi tarehe 5 kwamba hatagombea tena muhula mwingine na watatu madarakani. Upinzani umesusia vikao katika mabaraza yote mawili ya bunge, ukieleza kwamba haukubaliani na mabadiliko madogo kwenye katiba miezi kadhaa kabla uchaguzi wa rais Oktoba 31. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wizara ya mambo ya nje ya China imeitaka Marekani kuacha kunyanyasa mashirika ya habari ya China yanayofanya kazi nchini Marekani. Wizara hiyo pia imetangaza hatua za ulipizaji kisasi dhidi ya mashirika ya habari ya Marekani yanayofanya kazi nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Jen Shuang, amewaambia waandishi wa habari mjini Beijing kwamba China imewapokonya vibali vya kufanya kazi waandishi wa habari wa magazeti matatu ya Marekani, hatua inayozidisha ugomvi mkali kati ya mataifa hayo mawili makubwa duniani. Ugomvi huo unatokana na mlipuko wa virusi vya corona na uhuru wa vyombo vya habari. Masoko ya hisa duniani yameshuhudia tena kushuka kwa thamani ya hisa, huku bei ya mafuta ikishuka tena kwa kiwango kikubwa kutokana na wasiwasi wa kuenea kwa janga la virusi vya corona. Kushuka kwa bei hizo kumeathiri kabisa hatua zilizochukuliwa na mataifa mbalimbali kwa kutoa fedha zaidi kukabiliana na janga hilo. Bei ya mafuta ghafi imeshuka kabisa chini ya kiwango kilichoshuhudiwa miaka 17 iliyopita. Bei ya pipa moja la mafuta imeshuka kwa asilimia 1.5 na imefikia dola 28 hii leo. Bei ya mafuta pia imeshuka kutokana na vita vya bei kati ya Russia na Saudi Arabia juu ya kupunguza uzalishaji. Hizo, mpenzi msikilizaji, zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji nilikuwa ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami, na sasa basi kaa sawa kwa Idi Ligongo ambaye atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya kuundani ambayo huangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Ambapo hii leo katika kwa undani tutaangalia masuala muhimu yanayoendelea ambapo tutaanzia na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, wakiangazia juhudi mbalimbali zinazofanywa na mataifa ya Afrika katika kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona, ambapo hivi sasa takriban mataifa manne ya Afrika Mashariki tayari yametangaza kupata wale ambao wameambukizwa virusi hivyo vya corona. Katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi wa Marekani ambao umefanyika hapo jana Jumanne katika kuelekea chama cha Democrat kumpata mgombea wake wa urais. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangalia suala zima ambalo limegubika ulimwengu mzima. Mataifa ya Afrika hivi sasa na yenyewe yanaendelea kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona, ambapo mataifa mbalimbali yamechukua juhudi katika kuona kwamba hakuna mkusanyiko wa watu wengi katika kuzuia maambukizo haya. Mpaka hivi sasa mataifa manne ya Afrika Mashariki ya Tanzania, Kenya, Rwanda na Burundi yameshatangaza kuwa na wale walioambukizwa virusi vya corona na idadi yao ikizidi kuongezeka. Kwa hiyo tujiunge na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kutupatia sehemu hii ya kwa undani wakiangazia mataifa haya ya Afrika. Kwako Amina Chombo.
Kama ulivyosema mwenzangu, leo tunaangazia corona, kirusi ambacho kimetatiza mataifa mengi kote duniani. Lakini hapa Afrika mataifa yamejikakamua kuhakikisha kwamba yanakabiliana ama yanapunguza maambukizi ya virusi hivyo. Kufikia sasa mataifa mengi ya bara Afrika, visa ambavyo vimeripotiwa katika mataifa hayo ni visa vya wale ambao wamesafiri kutoka mataifa ya kigeni wakirejea katika mataifa yao ya Afrika ama wakija katika shughuli mbalimbali. Mfano hapa Kenya leo hii kumeripotiwa visa vingine vitatu ama watu watatu wameweza kuambukizwa ama waliingia taifa wakiwa wameambukizwa. Wawili wakiwa ni wanandoa ambao walitokea Uhispania na mmoja akiwa ni raia wa Burundi ambaye ameingia nchini Kenya akiwa ametokea kule Dubai. Shughuli mbalimbali na hatua mbalimbali zinaendelea kuwekwa katika mataifa mbalimbali Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba kirusi hiki hakienei. Amina, mataifa mengine ya Afrika Mashariki yamefanyaje? Ama kwamba tuangazie visa vimeripotiwa. Uganda wameripoti kisa chochote kule?
Na Uganda bado hawajaripoti kisa chochote cha corona, lakini hivi tunavyozungumza muda mchache uliopita rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kufungwa kwa shule zote kuanzia tarehe 20 mwezi huu wa Machi kwa muda wa mwezi mmoja, na pia tayari wameweka sehemu maalum ya kutenga wale watakaopatikana na maradhi hayo ama kirusi hicho cha corona. Hii ni katika hali ya kujiweka tayari endapo kutakuwa na visa vyote. Na pia Uganda vile vile imeungana na mataifa mengine ya Afrika kwa kusitisha safari za kutoka mataifa yale ambayo yameathirika zaidi, ikiwa ni mataifa kama vile Uchina, Korea Kusini na pia mataifa kutoka bara Europa.
Kando na hayo, mataifa kama vile Kenya, Tanzania, Rwanda, Senegal na Tunisia ni miongoni mwa mataifa ambayo yamefutilia mbali shughuli za masomo katika shule za chekechea, shule za msingi, shule za sekondari, taasisi zote za elimu ya juu katika mataifa hayo. Taifa la hivi karibuni pia kuchukua hatua kama hiyo bara Europa ni Canada, ambayo imefutilia mbali masomo ama imefutilia mbali shughuli za elimu katika taifa lake. Kenya pia imechukua hatua zingine, miongoni mwa hiyo ni kuwashauri wa Kenya kukaa nyumbani, wale ambao wanahuduma katika kampuni mbalimbali waweze kufanya kazi wakiwa nyumbani, na pia kufunga shughuli za idara mbalimbali za serikali. Mfano, idara inayotoa pasipoti ama vyeti vya kama kitambulisho imeweza kusimamisha na kuahirisha huduma zao. Idara za kutoa vyeti vya magari, ya kusajili magari na kutoa leseni za magari pia imeweza kufutilia shughuli zao na kusimamisha shughuli zao.
Ambapo ukiangalia pia katika mataifa hayo ya Afrika, ambapo tuko na mataifa 33 ya ambayo yameripoti visa hivi, manne kati yake ikiwa ni Egypt pamoja na Algeria, Afrika Kusini na Morocco, wao wameathirika zaidi. Watu saba wakifariki kutokana na COVID-19 hapa Afrika, ikiwemo wanne kule Algeria, wawili Egypt na mmoja akitoka maeneo ya Morocco. Kisa cha hivi punde kabisa ambacho kimetangazwa ni kile cha Burundi, ambapo raia wa Burundi amepatikana ameambukizwa kirusi hicho, na alikuwa anatokea Dubai katika ule mpaka ama katika uwanja wa ndege wa Kigali, alikuwa anaelekea Bujumbura. So kwa mfano huu unapata kuona kwamba hata wanasayansi na shirika la afya ulimwenguni wanasema kwamba visa vingi vya ugonjwa wa corona katika mataifa haya Afrika vimefanya kuletwa kutoka mataifa yaliyoathirika. Kwa hivyo kila taifa ndipo sasa limechukua hatua ya kufunga mipaka yao. Kenya hapa utapata kama ulivyosema, wameangalia mpaka upande wa baharini kuhakikisha kwamba zile meli zinazoingia zote zimeshughulikiwa.
Mataifa yameamua kufunga safari za ndege ikiwemo Afrika Kusini na pia Malawi, ambayo yameweza kufunga mataifa yao viwanja vya ndege visiweze kupokea wageni kutoka mataifa hayo. Mfano tu pia Kenya, hapo jana kulikuwa na tukio hapa mjini Mombasa ambapo raia wawili wa Italia walizuiwa kushuka kwenye ndege ambayo walikuwa wameabiria kutokea katika taifa la Ethiopia, na hawakuweza kushuka. Wale waliokuwa wamesafiri pamoja na wao waliruhusiwa, lakini wale walipelekwa moja kwa moja karantini kwenda wakiendelea kufuatiliwa kwa karibu baada ya wao kufika. Hizi ni hatua za dharura ambazo serikali inatumia. Imepiga marufuku mikutano ya hadhara. Makanisa na dini mbalimbali pia zimeweza kufuatilia mbali shughuli za kuweza kuja pamoja kufanya ibada.
Katika mpaka wa Kenya na Tanzania pia wa China, raia wa China 13 ambao walikuwa wanakuja Kenya kikazi hapa Mombasa wamerudishwa kwa sababu walikuwa wameingia nchini Tanzania kati ya tarehe 4 hadi tarehe 16, na kufuatia tangazo la Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumapili ilikuwa ni kwamba wote waliofika katika taifa hili ama katika mataifa haya waliotoka mataifa yaliyoathirika siku 14 zilizopita walifaa kuwekwa katika karantini. Kwa hivyo wao walikuwa kama hawajatimiza hayo masharti, na hivyo wakarudishwa kule kule Tanzania waliko shukia. Na pia ukiangalia taifa la Burundi na Gabon ambao wao hawajaathirika, lakini pia vile vile wameanzisha mikakati. Tukirudi hapa nchini Kenya, watu 10 pale jana walitiwa mbaroni kwa madai ya kuuza vifaaushi vya kukagua ugonjwa wa corona.
Licha ya hatua mbalimbali za serikali kuhakikisha inapambana na uwezekano wa kusambaa kwa kirusi corona, miongoni mwa Wakenya wanalalamika wakiona baadhi ya hatua hizo ni ngumu kuzitekeleza. Hapa mjini Mombasa kuna eneo la kivukio cha Pantoni ambapo ni eneo ambalo linashuhudia wageni wengi sana ama abiria wengi sana. Hapo mpaka sasa hakujakuwa na hali dhabiti ya kuonyesha kwamba kuna tiwa usafi, na baadhi ya Wakenya wanaotumia kivukio hicho wamezungumza na VOA.
Niko na hofu kuwa hapa kuna utangamano mkubwa. Watu ni wengi, kuna kule pia kutangamana na watu. Kuna hofu kuwa kwa kusambaza virusi vya corona ni rahisi sana.
Ovi yangu nasema hapa feli ndio babaya sana, kwa sababu tuafinyana, kama ni kupumua tuapumua pamoja. Sasa inafaa kama ile vifaa ya kufunika mapua iko tuletewe.
Sasa hiyo itaweza kuathiri masomo yetu sisi kama wanafunzi, na hasa wale wa kidato cha 4 wataweza kuathirika zaidi, kwa sababu mtihani wao ni lazima watafikia na lazima watofanya. Sasa kama wakati mwingi watakuwa wamekaa nyumbani, hiyo huende kaathiri hata matokeo yao.
Kama leo sisi tulikuwa na mtihani 2, lakini hatujafanya mtihani, so imeadhirika sana juu mtihani hatujafanya ile wakati wa semester itaongezewa muda.
Namna hii leo basi katika ikulu ya Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta akiwa ameambatana na gavana wa benki kuu humu nchini Kenya Bwana Njoroge alitoa onyo kali kwa wafanyabiashara. Kama tunavyojua wafanyabiashara hasa wale wa kuuza zile dawa za wanasema VAUs, sanitizers, zimepanda bei na kwingine pia hazipatikani. Kwa hivyo amesema kwamba hakuna ruhusa ya mtu kupandisha bei ya bidhaa kutokana na hali ilivyo kwa sasa. Alisema kwamba waweze kuiga wale ambao wana taasisi za kifedha kwa sababu wao hawajapandisha riba wala nini. Kwa hivyo wawe na ushirikiano na hawa watu ambao sasa hivi wengi hasa wale ambao wanachuma kwa mlo wa kutoka mkononi hadi kinywani wanapata tabu kwa sababu sehemu nyingi zimefungwa.
Kampuni kadhaa nchini Kenya zimechukua hatua ya kuwapunguzia Wakenya mzigo, kama vile kampuni ya mawasiliano imepunguza ada ya kutuma na kupokea pesa ili kuwaruhusu Wakenya kutumia mfumo wa kutuma pesa bila kutumia pesa taslimu ili kusije kuwa na maambukizi. Na pia kuna kampuni ambazo pia zimepunguza bei ya bidhaa zao licha ya kuwa kuna baadhi ya bidhaa kama ulivyosema imekuwa ni adimu havipatikani katika maduka ya kuuza dawa na hata maduka ya jumla.
Kumekuwa na ushirikiano mkubwa katika mitandao ya kijamii, mbali na wale ambao wanaleta habari za kupotosha, pia kuna wale ambao wanatumia fursa hiyo kuhakikisha kwamba kila mmoja anasoma kufahamu kuhusiana na kirusi hiki cha corona. Mfano hapa nchini Kenya, kama vile mataifa mengine ambao wamefunga shule, kunao wale wachapishaji vitabu, shirika la Longhorn hivi sasa wameanzisha portal ambapo yani kitengo katika mitandao ya kuhakikisha kwamba watoto wanasoma kufahamu zaidi kuhusiana na ugonjwa wa corona na jinsi gani wao wenyewe wanaweza kujifanyia karantini wakiwa pale nyumbani.
Kando na hiyo, Wizara ya Elimu kupitia mfumo wa elimu kupitia vyombo vya habari kama vile redio inaandaa vipindi ambavyo vinapeperushwa moja kwa moja kwa wanafunzi walio nyumbani sasa ili kuendelea na elimu yao. Sijui hatua gani itachukuliwa, kama vile Tanzania wanakusudia kuhairisha mitihani ya kitaifa, Kenya sijui hatua gani itachukuliwa.
Hata hivyo kuna wale ambao wanavaa zile mask. Kuna daktari kule Tanzania ametoa onyo kali sana, akasema kwamba kuvaa ile maski ni sawa kama mtu tayari kaathirika. Ikiwa hujaathirika na huko katika misongamano, basi kuvaa ile maski inapaswa ibadilishwe kila baada ya masaa 4. Na kuna watu wanaivaa asubuhi mpaka jioni, huenda ikawasumbua kiafya.
Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani hivi leo, tukiangazia baadhi ya hatua zimechukuliwa na mataifa ya bara Afrika kukabiliana na kusambaa kwa kirusi corona, wengine wanasema COVID-19. Mimi ni Collins Liberty Adede, mwenzangu amekuwa Mina Chombo. Tunakurejesheni studio 15 Washington.
Nimeurekodi ujumbe huu kutoka nyumbani kwangu kwa sababu Sauti ya Amerika VOA inafanyia kazi zake nje ofisi zake ili kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona ambavyo nafahamu vimeathiri wengi wenu na familia zenu. Nataka kuwafahamisha kwamba wakati afya na usalama wa wafanyakazi wetu ni kipaumbele chetu cha kwanza, pia tunafahamu fika kwamba wakati wa kipindi hiki kigumu nyote mnatuangalia na kutusikiliza sisi kupata habari za uhakika ambazo hazielemei upande mmoja ili muweze kufanya maamuzi kuhusu maisha yenu. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunawapatia habari na vipindi vyetu katika kipindi hiki. Nadhani mmeona baadhi ya mabadiliko katika vipindi vyetu ambavyo mmezoea kuvisikia na kuviona, na baadhi huenda visiwepo hewani. Kama hilo likitokea, tutawajuza wapi mnaweza kupata habari zetu ambazo mmezoea kuzipata na kuziona. Kwa hiyo napenda kuwaombea baraka na afya njema. Asanteni sana, sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana.
Na basi, na hapo ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia uchaguzi wa Marekani. Na karibu karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo hii tunaangazia uchaguzi wa Marekani uliofanyika katika majimbo matatu ya hapa Marekani, ambapo bwana Joe Biden anaendelea kuonekana kuwa ni mshindi dhidi ya senator wa Vermont bwana Bernie Sanders, ambapo wa Marekani wachache walijitokeza na wengine kupiga kura zao kwa njia ya posta, ikiwa ni kujiepusha kufika katika misongamano ya watu, ambapo vimepigwa marufuku kwa makundi ya watu zaidi ya 10 kwa hapa Marekani kuwa katika mkusanyiko, ambapo watu wachache walijitokeza katika vituo mbalimbali wakiwa katika mistari ambayo waliacha nafasi kati ya mtu na mtu, ambapo kutokana na hali hiyo basi Marekani yenyewe bado inaendelea kukabiliana licha ya virusi kuonekana kuongezeka zaidi. Basi katika siku ya leo tunataka tuzungumzie kile ambacho kimejitokeza katika uchaguzi wa jana, na nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka katika chuo kikuu cha Salisbury hapa katika hapa Marekani katika jimbo la Maryland, na kwanza nikataka kujua kile ambacho kimejitokeza jana, ni nini hasa tutarajia kutokea hasa. Je, bwana Bernie Sanders ataendelea na kinyang'anyiro hiki au tutarajie kuona kwamba anajitoa, na kama atajitoa nini ambacho tutarajie kukiona kinafanyika, na uchaguzi utakuwaje wakati hivi sasa Marekani na dunia kiujumla inakabiliana na virusi vya corona?
Profesa Fulbert Namwamba, tumeona kwamba bwana Joe Biden anaendelea kufanya vizuri katika uchaguzi wa uteuzi wa chama cha Democrat. Je, tutarajie kusikia lolote lile kwa bwana Bernie Sanders akijitoa, hasa ukizingatia kwamba hali ya virusi vya corona vinaweza kuharibu utaratibu wa kila siku wa masuala mengi tu ikiwemo uchaguzi?
Bernie Sanders kwa wakati huu ameshaona maandishi kwa ukuta, ameona maandishi kwa ukuta, sasa ni kujaribu kuunganisha chama. Kwa hivyo atajaribu kuleta masuala ya muhimu ambayo anatarajia kuwa yataunganishwa na kampeni ya Joe Biden, ambaye ukiona saa hii anayumkinika kuwa ndiye atakuwa mshindi.
Kile ambacho kinaonekana kwa mfano ushindi wa dhahiri wa makamu wa rais wa zamani wa Marekani bwana Joe Biden katika jimbo muhimu kweli la Florida, ambapo amejikusanyia wajumbe 219, kwa hali halisi mambo yanavyo kwenda hivi sasa, umegusia bwana Sanders kuamua kukijenga chama. Je, kwa yale ambayo amekuwa akiyazungumza, amekuwa akimpinga bwana Joe Biden, kweli ni rahisi kwa yeye kugeuka na kusema kwamba anaungana na Joe Biden na kutaka kuona kwamba Marekani wanamgeukia Joe Biden?
Yeye kugeuka sio shida, yeye kugeuka atageuka, na wamefanya kazi na Biden miaka mingi. Shida kubwa ni wafuasi wake, na vile ametengeneza kikundi ambacho kina mrengo fulani na kinaamini mambo fulani, kuwashurutisha au kuwaonyesha wale ambao ni wafuasi wake sasa waungane na chama, hapo ndipo kazi ipo. Kwa hiyo yeye ana kazi kubwa, sababu wengi wa hawa ni kuna vijana na kuna wale waliotoka kama Mexico na nchi za zinazoongea Kihispania, kuwashurutisha washikane pamoja na chama cha Democrat, hapo ndipo kazi ipo.
Na kwa mazingira ambayo yamekuwa sasa hivi yakiendelea, umegusia kwamba wafuasi hawa wa bwana Bernie Sanders, mwaka wa 2016 wakati uchaguzi unafanyika, wafuasi wa Bernie Sanders walionekana kama hawakubaliani na kile kilichotokea kwa ushindi wa Bi Hillary Clinton. Kwa mwaka huu, mazingira yaliyopo, uchaguzi jinsi ulivyokwenda mpaka hivi sasa, kuna mazingira yoyote yale ambayo yanaonyesha kwamba wapo wale ambao watalalamika kwamba mchakato haukuwa mzuri?
Mazingira ni tofauti, na mazingira vile vile tofauti. Ikumbukwe kwa uchaguzi wa mwisho hakuna aliye mtarajia bwana Trump kushinda. Kwa hiyo hawa walikuwa wanaonyesha kutofurahia kwako wao, wakiamini kuwa Hillary Clinton anaenda kuwa rais. Wakati huu wameona kuwa huu mchezo ukiendelea, Rais Trump atarudi kwenye wadhifa wake ofisini mwake. Kwa hivyo wakati huu nifikiri ingewasaidia wakienda kumpigia eti ya kura mwingine, na maana tu ni kwa kuwaonyesha dhahiri kuungana na chama. Hiyo ndio njia tu ya kumng'oa bwana Trump. Kwa hivyo mazingira ni tofauti na uchaguzi ni tofauti, kwa hivyo hatuwezi kulinganisha
kwa mazingira. Tukija kusa kuangalia kuelekea kwenye uchaguzi wenyewe kamili, kwa namna gani virusi hivi vya corona vinaweza vikaharibu mchakato huu wa chama cha Democrat kuelekea mpaka kutangazwa mshindi?
Sioni kitu kuwatageuza mahali ya watu kupiga kura kwa mlolongo. Pengine watu wataandika kura za barua, ambazo unaandika kura ya barua na unaweka kwenye posta na inahesabiwa, au unaenda kwenye mtandao na unapigia kura pale. Kwa hivyo mbinu zitapatikana za kupiga kura. Mimi sioni kabisa kama kuna watu wa pale.
Sasa tuje kuangalia janga hili la corona kwa hapa Marekani. Kwa namna gani hivi sasa linaweza likawaondoa watu wote kufuatilia siasa, kufuatilia uchaguzi? Maanake mpaka hivi sasa haieleweki lini hasa hali itarejea kama kawaida, maanake ndo kama vile virusi hivi viko katika hatua ya kupanda juu hivi sasa.
Virusi hivi vina hatari ya kisiasa, na pengine tunaweza yumkini pengine tutaona rais ambaye atashushwa madaraka na virusi. Ikisema kushushwa madaraka na virusi ni kuwa akianza yeye mwenyewe Rais Trump na kusema kuwa hakuna ugonjwa kama huo, akasema ni uongo, akasema si kweli. Sasa imedadilika kuwa wakati ule walikuwa wakipoteza muda ndivyo virusi vilikuwa vinasambazwa. Kwa hivyo siasa yake kama haangalii kama inaweza ikasambaratika pia huu ugonjwa.
Profesa, mimi nikushukuru sana kwa kuongea nawe.
Asante sana.
Asante sana.
Naam, kufika hapo basi tunakamilisha matangazo ya kuundani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Endelea kuwa makini kutoambukiza au kuambukizwa virusi vya corona. Kutoka Washington, shukrani kwa kuwa nasi.